Otamme aluksi esille Matteuksen evankeliumin 25. luvun ja luemme siitä jakeet 31-46. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua, sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena, tai outona, tai alastonna, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Taivasten valtakunnan kuningas päättää tähän tuomion kuvaukseen opetuspuheensa. Pian tämän jälkeen hän antautuu itse vapaaehtoisesti tuomittavaksi, jotta kirjoitukset hänestä kävisivät toteen, kuten Matteus vähän myöhemmin sanoo. Voimme tässä yhteydessä todeta, että Matteus on jaksotellut evankeliuminsa 7 pääjaksoon. Ensimmäinen ja viimeinen jakso vastaavat tietyllä tavoin toisiaan. 2 alkuluvussa Matteus esittää taivasten valtakunnan kuninkaan syntymisen, hänen tulemisensa, kansansa Israelin keskuuteen. Ja 3 loppuluvussa Matteus kertoo kuninkaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta, mikä merkitsee pelastuksen tulemista kaikille kansoille. Evankeliumi päättyy lähetyskäskyyn, tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Näiden äärimmäisten jaksojen välille jää 5 muuta jaksoa, joista jokaisen lopussa on sarja Jeesuksen opetuksia. Ensimmäisen jakson lopussa on vuorisaarna, jonka päätteeksi Matteus sanoo 6. luvun jakeissa 28 ja 29. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Toisen jakson lopussa Jeesus antaa opetuslapsilleen ohjeet siitä, kuinka heidän tulee toimia hänen lähettiläinään. 11. luvun ensimmäisessä jakeessa Matteus toteaa, ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. 3. eli keskimmäisen jakson lopussa Jeesus esittää vertauksia taivasten valtakunnasta. Ja jälleen Matteus ilmoittaa, 13. luku, 53. jae, ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä. 4. jakson lopussa Jeesus opettaa nöyryyttä ja anteeksiantamusta. Nämä opetukset koskevat nimenomaan opetuslasten keskinäisiä suhteita ja täydentävät näin symmetrisesti 2. jakson opetuksia opetuslasten tehtävästä. Siirtymäjae 5. jaksoon on 19. luvun 1. jae. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle. 5. jakson lopussa Jeesus puhuu Jerusalemin hävityksestä ja viimeisten aikojen tapahtumista ja päättää puheensa kuvaukseen tuomiosta. Tätä viimeistä puhejaksoa on sanottu 2. vuorisaarnaksi, koska hän piti sen Öljymäellä. Mutta ennen kaikkea nämä äärimmäiset puheet vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Vuorisaarnan vanhurskaus elämän perustuksena koetellaan myrskyssä, kuten vuorisaarnan lopussa sanotaan. Se koetellaan viimeisten aikojen koetuksissa ja punnitaan lopullisesti tuomiolla. Viimeisten tapahtumien kautta Jumala toteuttaa vanhurskautensa sanan maan päällä lopullisesti ja rutosti, kuten Paavali sanoo roomalaiskirjeen 9. luvun jakeessa 28. Hän, joka istui Öljymäellä pitämässä viimeistä puhettaan julkisesti, on astuva samalle paikalle Herrana ja tuomarina toteuttamaan sanansa. Sakarian kirjan 14. luvun 4. jakeessa ennustetaan, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Monet teologit ja erilaiset Raamatun selittäjät ovat pyrkineet selvittämään Raamatun opetuksia viimeisistä tapahtumista pääsemättä yksimielisyyteen edes peruslinjoista. Kaiken ohessa on kiistelty, Mistä tuomiosta on kysymys tuossa Jeesuksen tuomiokuvauksessa? Ketkä joutuvat tuomittaviksi ja keitä ovat Jeesuksen vähimmät veljet? Emme puutu näihin kiistoihin. Sen sijaan katselemme, mikä on Jeesuksen hengellisen opetuksen ydin tässä kuvauksessa. Kuinka se liittyy Jeesuksen vuorisaarnaan, hänen perusopetukseensa, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jeesus osoittaa, että jokainen ihminen joutuu kerran vastaamaan hänen edessään elämänsä vanhurskaudesta, ja että tämän elämän vanhurskauden mittapuuna on ihmisen suhde kaikkiin kanssaihmisiin, ilman minkäänlaisia rajoituksia. On siis turha kenenkään kysyä, ketkä tuomitaan ja missä ja minkälaisin ihmiskohde perustein. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan Matteus 5:43-48. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Jeesus, taivasten valtakunnan kuningas ja tuomari, odottaa jokaiselta täydellistä vanhurskautta. Täydellistä elämän vanhurskautta. Sitä, että usko vaikuttaa elämässä. Tämä on enemmän kuin kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus. Se on täydellisyyttä, niin kuin hän ja taivaallinen isä täydellisiä ovat. Jeesuksen kuvaus nälkäisistä, janoisista, oudoista, alastomista, sairaista ja vangeista on hyvin arkinen. Siitä on kaukana juhlapuheiden korkealentoisuus, ylihengellinen haaveilu ja oikeaoppinen dogmatiikka. Jeesus esittää elämän todellisuuden sellaisena kuin se on. Jeesus näkee ihmisen ja hänen elämän tilanteensa ja tarpeensa. Jeesus on kiinnostunut ihmisestä ja hänen auttamisestaan. Hänen apunsa alkaa nälkäisten ruokkimisesta ja janoisten janon tyydyttämisestä. Jeesus tahtoo palvella ihmistä, sillä hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tätä samaa hän odottaa omiltaan. Hengellisen apunsa hän tuo ihmisille hänen omiensa palvelutoimen välityksellä. Miksi Jeesus ei puhu saarnaamisesta nälkäisille, janoisille, oudoille, sairaille ja niin edelleen? Siksi, että Jeesus on todellakin kiinnostunut ihmisestä ja hänen auttamisestaan. Jeesukselle ihmisen hätä ei ole halpahintainen keino päästä ihmisen sisimpään sohaisemaan hänen syntistä ja saastaista elämäänsä. Ei, vaan Jeesukselle ihmisen hätä ja hänen tarpeensa ovat todellisia. Kun ihminen itkee, Jeesus itkee hänen vierellään. Kun ihminen on nälkäinen, janoinen, puutteen alainen ja sairas, Jeesus on hänen rinnallaan ja tuntee aivan samaa hätää ja tuskaa kuin tuo ihminen. Jeesus on mieleltään ja sielultaan täydellisesti yhtä jokaisen ihmisen kanssa hänen elämäntilanteessaan, vaikka ihminen ei olisikaan uskossa. Jeesus on jokaisen syntisen ystävä. Hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, joka oli kadonnut. Tämän hän teki tulemalla ihmiseksi. Hän, joka on Jumalan poika. Jeesus ei voinut pelastaa ketään ihmistä pysymällä taivaassa. Ei, vaan hänen oli tultava ihmiseksi. Hän ei nytkään pelasta ketään syntistä, olematta itse tuon syntisen elämäntilanteessa yhtä hänen kanssaan. Kukaan meistä ei olisi tullut uskoon, ellei Jeesus olisi tullut meidän elämäntilanteeseemme, juuri niihin kysymyksiimme ja vaikeuksiimme, joissa me olimme. Emme olisi tulleet uskoon, ellei hän olisi ollut yhtä meidän kanssamme. Niin yhtä, että saatoimme tajuta, hän välittää minusta, hän ymmärtää minua, minun ongelmani ja tuskani ovat hänelle todellisia. Hän tahtoo auttaa minua. Kieltääkö sitten Jeesus, taivasten valtakunnan kuningas ja tuomari, kaiken todistamisen? Tekeekö hän tyhjäksi kaiken saarnaamisen? Ja hyväksyykö hän kaiken synnin ja saastan? Ei suinkaan, kaukana siitä, mutta yhden hän kieltää. Hän kieltää kaiken sellaisen puhumisen hänestä, joka tulee hampaiden ulkopuolelta, ja jolla ei ole sitä yhteyttä tuon syntisen kuulijan nälkään, janoon, alastomuuteen ja sairauteen, mikä hänellä syntisen ystävällä on. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Ja viimeisessä opetuspuheessaan Jeesus osoittaa, että vanhurskaat ovat laupiaita. Heidät Jeesus toivottaa tervetulleiksi valtakuntaansa. Hän sanoo, silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Näin vastaavat vain vanhurskaat. He ovat itse saaneet kaiken lahjaksi. Siksi he ovat myös antaneet kaiken lahjaksi. Ja koska he ovat antaneet lahjaksi, he eivät tiedä antaneensa mitään. Korvauksetta antaja unohtaa antaessaan myös antamansa. Sananlaskujen kirjan 19. luvun jakeessa 22 sanotaan: ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Laupias ihminen on Kristuksen kaltainen, joka osoitti vanhurskautensa olemalla laupias. Vanhurskaana hän ei hyväksynyt syntiä, mutta laupiaana hän samastui syntisen elämän tilanteeseen tehdäkseen syntisestä vanhurskaan. Lahja vanhurskautemme on Jeesuksen autuaaksi julistuksessa: autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Ja elämän vanhurskautemme on hänen seuraavassa julistuksessaan: autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Tuomiolla meidät tuomitaan elämän vanhurskautemme, laupeutemme mukaan. Silloin mekin saamme laupeuden, jos olemme olleet laupiaita. Silloin olemme Isän siunaamia ja perimme sen valtakunnan, joka on ollut meille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Laupeutemme palkitaan. Danielin kirjan 12. luvun jakeissa 2 ja 3 luvataan: ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Olemme vanhurskaita, jos olemme laupiaita. Ja vain laupiaina voimme saattaa monta vanhurskauteen. Autuaita ja Isän siunattuja ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. He saavat valtakunnan. Taivasten valtakunta on rauhan valtakunta. Luemme aluksi Miikan kirjan 4. luvun alusta 4 jaetta. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista. Ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Vuori on Jumalan ilmestymisen ja hänen pyhän tahtonsa ilmoituksen paikka. Tässä on kuva Siionin vuoresta aikojen lopussa. Silloin on tämä Herran temppelin vuori oleva korkein kaikista kukkuloista. Silloin on Jumalan pyhä tahto oleva ylinnä kaikkea tahtoa. Kukaan ei silloin asetu hänen tahtoaan vastaan. Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Jumala toteuttaa oman rauhan suunnitelmansa tässä maailmassa. On tuleva vielä aika, jolloin kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jokainen saa elää rauhassa kenenkään peljättämättä. Tämä ei toteudu inhimillisin keinoin, vaan siten, että Jumala vie päätökseen oman suunnitelmansa aikojen lopussa. Hän itse perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan. Sitä ennen kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, kuten Jeesus sanoi opetuslapsilleen Öljymäellä. Ihmiskunta kypsyy tuomiolle. Ilmestyskirjasta voimme lukea näistä asioista. Tuomioiden jälkeen Jumala palauttaa rauhan maan päälle 1000 vuodeksi. Rauhan, joka rikkoutui Edenin paratiisissa. Silloin hän hallitsee koko maan piiriä Siionin vuorelta käsin. Sielun vihollinen on sidottuna tuon ajan, eikä voi johtaa ihmistä syntiin. Siionin vuori on Jumalan rauhan vuori. Sinne kokoontuvat kansat kuulemaan Jumalan sanaa, hänen opetustaan siitä, kuinka rauhaa toteutetaan käytännössä tässä rauhan valtakunnassa, kuinka rauhalla ja viisaudella rakennetaan tätä valtakuntaa. 1000-vuotinen rauhan valtakunta ennakoi lopullista taivasten valtakunnan täyttymystä, josta jo vanhan liiton profeetat ennustivat. Usein he ennustivat näistä kahdesta samassa yhteydessä. Esimerkiksi Jesajan kirjan 65. luvun 17. ja 18. jakeessa ovat sanat: sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen satu, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Tästä Jesaja siirtyy profetoimaan 1000-vuotisesta valtakunnasta tässä maailmassa. Jumala toteuttaa suunnitelmansa vaiheittain, mutta kussakin vaiheessa hänen valtakuntansa sisäinen olemus on sama. Me, jotka olemme Jeesuksen sovintoveren kautta siirtyneet taivasten valtakuntaan, olemme jo nyt liitetyt taivaallisiin, vaikka elämmekin vielä tässä katoavassa maailmassa. Meille on totta kaikki se, mitä Jumalan sana eri paikoissa puhuu Siionin vuoresta. Olemme käyneet sen Siionin vuoren tykö, mistä hebrealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan: te olette käyneet elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Sionin vuorella kuulumme riemuitsevaan juhlajoukkoon, joka on jo päässyt kirkkauteen. Sionin vuorella me olemme yhtä taivasten valtakunnan kansaa. Tällä vuorella kuninkaamme puhuu meille armon ja rauhan sanoja. Tämä vuori on siis myös vuorisaarnan vuori. Tällä vuorella saamme kuulla kuninkaamme ja tuomarimme suusta, mitä me olemme. Me olemme autuaita, ylenpalttisen onnellisia ja onniteltavia. Meitä on kohdannut suurin mahdollinen onni. Olemme autuaita sen perusteella, että hän julistaa meidät autuaiksi. Jeesuksen autuaaksi julistuksissa tulee esiin hänen oma mielenlaatunsa. Se on enemmän kuin lain ulkonainen noudattaminen, jota Jeesus ei suinkaan kiellä, mutta vain hänen mielenlaatunsa tekee lain noudattamisen elämän vanhurskaudeksi, jonka hän hyväksyy. Se on täydellisyyttä, josta hän sanoo, olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Autuaina olemme täydellisiä. Olemme yhtä täydellisiä kuin ne täydellisiksi tulleet vanhurskaat, joiden kanssa olemme Sionin vuorella taivaallisissa, mistä hebrealaiskirje puhuu. Autuaina olemme myös rauhan lähettiläitä, mihin taas alussa lukemamme Miikan ennustus viittaa. Sionista, Herran vuorelta, lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Rakennamme jo nyt rauhan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa, josta Jeesus sanoo, se on sisäisesti teissä, mikä voidaan kääntää myös, se on teidän keskellänne. Hengellisesti olemme jo nyt sillä Herran temppelin vuorella, joka on aikojen lopussa oleva ylinnä kaikista kukkuloista, ja josta käsin Herra ja kuningas hallitsee kansansa kanssa koko maan piiriä. Autuaina meidän tehtävämme on rakentaa rauhan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa sinne, missä pimeys vielä hallitsee. Taivasten valtakunnan kansalaisina olemme siis Jumalan pyhällä vuorella, hänen ilmestymisensä ja ilmoituksensa paikalla kolmessa merkityksessä. Olemme näköalapaikalla, josta saamme ensinnäkin riemuiten tähyillä taivaallisiin, elämämme lopulliseen täyttymykseen. Tältä paikalta näemme toiseksi, myös Jumalan hyvän suunnitelman tämän katoavan maailman ajan päätökseksi. Ja näemme siinä myös oman tehtävämme. Ei vain sitten, kun tuo aika koittaa, vaan nimenomaan juuri nyt. Toteutamme hänen rauhan tahtoaan juuri siinä tilanteessa, jossa kulloinkin elämme. Ja kolmanneksi, tällä Jumalan pyhällä vuorella opimme suhteuttamaan taivaallisen elämämme arkiseen elämäämme ja näin rakentamaan rauhan valtakuntaa siinä ympäristössä, jossa me elämme. Nämä kolme vuorta, jotka esiintyvät hebrealaiskirjeessä, Miikan kirjassa ja Matteuksen evankeliumissa, ovat siis se yksi ja sama hengellisen elämän todellisuus, johon meidät on uskon kautta siirretty. Meidän pyhä paikkamme, Jumalamme ja kuninkaamme edessä. Yhtäkään näistä kolmesta emme voi jättää pois. Luemme nyt Jeesuksen vuorisaarnasta, mitä hän sanoo meille rauhan tahtonsa toteuttamisesta tässä maailmassa. Otamme esille Matteuksen evankeliumin 5. luvun ja siitä jakeet 8-12. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Jeesus sanoo meille hänen rauhan tahtonsa tekijöille kolme asiaa. Ensinnäkin puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Vain puhdas sydämiset voivat toimia rauhan tekijöinä. He palvelevat Jumalaa ehyellä sydämellä. Heillä on sama sydämen laatu kuin isällä, joka näkee tämän maailman tuskan ja hädän. Koska heillä on sama sydämen laatu kuin isällä, he näkevät isän, he näkevät rakastavan isän hyvän tahdon, joka kohdistuu niihin, joilla ei rauhaa ole. Toiseksi, juuri siksi, että puhdas sydämiset saavat rauhan tekijöinä nähdä Isän Jumalan, heitä pitää aivan erityisesti kutsuttaman Jumalan lapsiksi. He ovat Jumalan lapsia, koska heidän sydämen laatunsa on sama kuin Isän, ja he tekevät taivaallisen Isän tahdon. Kun Raamattu puhuu isä- ja lapsi-suhteesta, se tarkoittaa juuri tätä. Lapsi on sisimmältään isänsä kaltainen ja tekee isänsä tekoja. Raamattu puhuu myös perkeleen lapsista, jotka ovat isänsä kaltaisia. Jeesus sanoi nämä ankarat sanat paatuneille juutalaisille. Johannes 8:44. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Rauhan tekijöinä toteutamme siis taivaallisen isämme hyvää tahtoa tässä maailmassa. Mutta koska maailma on paha, emme voi odottaa hyvää palkkaa rauhan työltämme, vaan joudumme monin tavoin vainottaviksi. Tämä on kolmas asia, joka koskee meitä rauhantekijöinä. Asemamme Sionin vuorella tässä maailmassa on tämä. Mutta Jeesus vakuuttaa, että me olemme autuaita. Olemme kaikessa siinä autuaita, missä toteutuvat Jeesuksen vuorisaarnan autuaaksi julistukset meidän elämässämme. Hän ei tahdo, että olisimme onnettomia tällä ajallisen elämämme Sionin vuorellamme. Ei, vaan hän tahtoo meidän olevan autuaita, ylenpalttisen onnellisia. Siksi hän 9 kertaa julistaa meidät autuaiksi. Hän aivan kuin tahtoo sanoa, että toteutukoon kolminkertaisesti kolmiyhteisen Jumalan hyvä ja rakastava tahto teidän elämässänne, ollaksenne todellakin onnellisia juuri siinä arkisessa elämässä, jossa te olette. Ja niin kuin ymmärrämme, emme elä alhaalla pimeässä laaksossa, vaan Jumalan vuorella, hänen korkealla näköalapaikallaan. Tällä ilmestyksen ja ilmoituksen paikalla me näemme, mitä muut eivät näe, ja kuulemme, mitä muut eivät kuule. Jeesus sanoo meille, autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Tästä näköalapaikasta, jolla me puhdas sydämisinä Jumalan lapsina saamme turvallisina seistä, ja jolta käsin me saamme toteuttaa hänen rauhan tahtoaan, Johannes kirjoittaa 1. kirjeensä 3. luvun alkujakeissa näin. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas. Jumalan lapsina meillä on rauha hänen kanssaan. Jeesuksen sovintoveressä, hänen anteeksi antamuksessaan, ovat kaikki vihollisuudet pois pyyhityt Jumalan ja meidän väliltämme. Hänellä on pelkästään rauhan ajatukset meitä kohtaan. Hänen koko rakkautensa kohdistuu esteettömästi meihin. Ei ole mitään isän ja meidän välillä. Saamme nähdä rakastavan isän kasvot. Tässä rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rauha. Tämä meidän sisäinen rauhamme, Jumalan rauha meissä, on kaikkea inhimillistä ymmärrystä ylempi. Se varjelee meidän sydämemme, meidän sisimpämme, meidän ajatuksemme, tunteemme ja tahtomme Kristuksessa Jeesuksessa, joka on meidän rauhamme, rauhan antajamme. Näin yksinkertainen asia on sydämen puhtaus. Rauhan ruhtinas, kuningas, joka tuo rauhan, sitä hän kuninkaalta ja messiaalta ennen muuta odotettiin. Hän itse asuu sydämessämme. Kuinka helppoa onkaan toimia rauhantekijöinä. Hänen rauhansa on meissä, ja sen me viemme kaikkialle, missä kuljemmekin. Emme vie omaa rauhattomuuttamme, ongelmiamme ja vaikeuksiamme, vaan hänen rauhansa. Emme tuo esille pettymyksiämme ja salaisia täyttymättömiä toiveitamme. Emme levittele huoliamme. Ei vaan me julistamme rauhaa, Jumalan rakkautta ja anteeksi antamusta kaikille, niillekin, jotka eivät ota sitä vastaan. Silloin meidän rauhamme palaa meille takaisin. Monenlaisia vaikeuksia meillä voi olla, mutta silti olemme rauhantekijöitä. Ja kun meillä on sydämen puhtaus ja Jumalan yli kaikkea ymmärrystä käyvä rauha sydämessä, silloin vaikeatkaan ongelmamme eivät estä meitä olemasta rauhantekijöitä. Jumalan rauhan tahdon toteuttaminen on siis sisimpämme asia. Sisintä rauhaamme ei kukaan voi riistää meiltä. Eikä kukaan voi estää tämän rauhan tulemista kanssaihmistemme ulottuville, ellemme itse sitä tee. Rauhan tekijöinä tiedämme tehtävämme. Tiedämme, mitä sanomme ja puhumme. Ja vielä enemmän, ennen kaikkea tiedämme, mitä me olemme tekemässä. Kun avaamme suumme, tiedämme, sanommeko vai vaikenemmeko. Rauhan tekemisessäkin on tärkeintä tulos, ei tekeminen sinänsä. Rauhan tekeminen on meidän autuas, paras tehtävämme täällä maailmassa. Toteutamme isämme tahtoa, hänen, jolla on rauhan eikä turmion ajatukset kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän tahtoo antaa rauhansa jokaiselle. Sen hän tekee sen kautta, että me olemme hänen rauhantekijöitään. Hänen rauhan tahtonsa toteutuu meidän välityksellämme.